ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንዝመጽእ ቀዳመ ሰንበት ህጹጽ ውድባዊ ጉባኤ ጸዊዑ ኣሎ። ኣብ ዝተጸውዐ ህጹጽ ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ኣብ ጉዳይ ውህደት ምስ ብልጽግና ፓርቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ክሕልፍ ትጽቢት ተገይሩሉሎ ይብል ምልጌታ ኣጽብሃ ሓጺር ጸብጻብ ይኸሎ።
ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብ ታሪኹ ንፈለማ ግዜ ህጹጽ ጉባኤ ጸዊዖም ቀጣሊ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ህጹጽ ጉባኤ ከም ዝካየድ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንድምፂ ኣሜሪካ ብጽሑፍ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ህጹጽ ውድባዊ ጉባኤ ጉዳይ ውህደት ናይ መወዳእታ ውሳነ ክወሃበሉ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብዚ ጉባኤ 1,66 ጉባኤተኛታት ክሳተፉ ተባሂሉ ድማ ትጽቢት ተገይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ጉባኤን ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ማዕከላይ ኮሚቴን ህወሓት ናብ ውድብ ብልጽግና ንዘይምእታው ዘሕለፈ ውሳነ ከም ዝድግፍዎ ተሳተፍቲ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ቅዋም ገሊፆም ነይሮም። ህወሓት ኢህወደግ ካብ ዝመስረቱ ውድባት ሓደ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብውህደት ናብ ዝተመስረተ ሓድሽ ውድብ ብልጽግና ክኣቱ ዘይወሰነም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለው ገዛእቲ ውድባት ብሕታው እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሓ መቐለም።